ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ៊ីរឡង់ Norway និង Spain និងទទួលស្គាល់រដ្ឋ Palestine អាមេរិកថារុស្ស៊ីមហាអាវុធអវកាសចូលក្នុងគំនុំផ្កាយរណបអាមេរិកអ្នកដំណើរនិងនាវាជាង140នាក់បានទៅដល់សង្ហបុរីតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយជើងហោះហើរមានបញ្ហាធាតុអាកាសមិនល្អ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រឆាំងការយកបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់មកជាស្រេចកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនតុលាការហាមឃាត់ឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀន2នាក់មិនឲ្យចូលកម្ពុជាមានគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីបញ្ជៀសការបន្ទុយបង្អាក់ក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលគ្នារវាងលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនតើអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើអ៊ុយក្រែនទេក្នុងពេលជម្លោះអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់នោះពលរដ្ឋឥណ្ឌាវ័យចំណាស់និងអ្នកពិការអាចបោះឆ្នោតពីផ្ទះបានជាលើកដំបូងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបတ်សម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រទេសអ៊ីរឡង់ Norway និង Spain បានប្រកាសរឿងនឹងខ្លួននៅខែពុធនេះអំពីការទទួលស្គាល់រដ្ឋ Palestine ដោយយោងលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងតម្រូវការនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរសម្រាប់សន្តិភាពដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់ប្រទេស Norway បានបញ្ជាក់ថាមានការឯកភាពគ្នាជាអន្តរជាតិដ៏ទូលំទូលាយអំពីតម្រូវការអមមានដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដល់លើលុបនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែក្រោយនៅខែនេះក្នុងការទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកពីដ្រូសាន់ឆេសបាននិយាយថាការសម្រេចនេះគឺផ្អែកលើសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងភាពចុះសម្រុងគ្នាប្រទេសទាំងបីបានបញ្ជាក់ថាការទទួលស្គាល់របស់ពួកគេនៅរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខាតស៍បានប្រកាសភ្លាមៗអំពីការកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរឡង់និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតណូវែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសអំពីការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននេះលោកខាតស៍បាននិយាយថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនគឺជារង្វាន់សម្រាប់ក្រុមហាម៉ាស់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងជាអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះការរំលឹកដល់អ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់លោក Simon Harris បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ទទួលស្គាល់យ៉ាងពិតប្រាកដនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការរស់រានមានជីវិតដោយសវត្ថិភាពនិងមានសន្តិភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងខ្លួនលោក Harris បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលក្រុម Hamas កំពុងដាក់ឃុំនៅក្នុងតំបន់ Gaza លោក Harris បានចង្អុលទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ៊ីរ៉ង់និងសារៈសំខាន់នៃការទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសដទៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហោះនៅអ្វីដែលទំនងជាអាវុធអវកាសចូលទៅក្នុងគន្លងគូចរដែលផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលយោងដោយការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកឧត្តមស្នេទូផាត់រ៉ៃដឺនៃកងទ័ពជើងអាកាសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតការពីយប់ថ្ងៃអង្គារថារុស្ស៊ីបានបង្ហោះផ្កាយរណបចូលក្នុងគន្លងគូចររបស់ផែនដីដែលយើង វាតម្លៃថាអាចជាអាវុធប្រឆាំងនឹងដែនអវកាសដែលអាចមានសមត្ថភាពវាប្រហារលើផ្កាយរណបផ្សេងទៀតនៅក្នុងកន្លងគូចរទីបនៃផែនដីលោក Rider បាននិយាយថាអាវុធប្រឆាំងដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាត្រូវបានដាក់ឲ្យថិតនៅក្នុងកន្លងគូចរដែលផ្កាយរណបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងថិតនៅលោក Rider បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះនិងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនការពិព្រឹកខាងរុស្ស៊ីបានចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានបំណងដាក់អាវុធនៅក្នុងដែនអវកាសបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងសំណើមិនរីកសាយភាយអាវុធរបស់រុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អាមេរិកនេះកាលពីខែមុនចំណែកឯសំណើរបស់រុស្ស៊ីវិញត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងរារាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយន្តហោះជំនួសមួយគ្រឿងបានចុះចតនៅសង្ហបរិការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយដឹកអ្នកដំណើរនិងនាវាភាគច្រើនដែលបានជិះក្នុងអាកាសយានប្រតិកម្មមួយគ្រឿងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Singapore Airlines ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចតក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយមានបញ្ហាអាកាសធាតុមិនល្អបរិសុទ្ធអង់គ្លេសម្នាក់អាយុ73ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសង្ស័យថាកាំងបេះដូងនៅក្នុងឧបតហេតុនោះដែលមានមនុស្សតិចណាស់71នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Singapore Airlines និយាយថាយន្តហោះខ្លួនជើងហោះលេខ SQ321 បានហោះលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលធ្វើដំណើរបាន10ម៉ោងពីទីក្រុងឡូនទៅកាន់ក្រុងជីរ៉តនេះនៅពេលវាជួបបញ្ហាធាតុអាកាសមិនល្អភ្លាមៗយន្តហោះធុន Boeing លេខ777បានធ្លាក់កម្ពស់ហោះប្រមាណ 11,300 ម៉ែត្រមកនៅត្រឹម 9,400 ម៉ែត្រក្នុងពេលពី3ទៅ5នាទីនៅមុនចុះចតនៅបាងកកពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បានពណ៌នាស្ថានភាពនៅក្នុងយន្តហោះនោះនៅពេលមានធាតុអាកាសអាក្រក់ដោយអ្នកដំណើរបានខ្ទាតពីកៅអីហើយប៉ះក្បាលនឹងកន្លែងដាក់វត្ថុនៅពីខាងលើកៅអីអ្នកដំណើរដោយអ្នកខ្លះមានការប៉ះទង្គិចខ្លាំងនាំឲ្យរបើកបន្ទះកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់mass oxygen សម្រាប់ពេលមានអាសន្នមនុស្សជាង140នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកដំណើរនៅនីវឹក211នាក់នៃជើងហោះលេខ SQ321 ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសយោ Singapore Airlines Loh Go Chun Fong និងសមាជិកគ្រួសារពួកគេនៅពេលពួកគេបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាន Changi នៃក្រុងជីរ៉តនេះអ្នកដំណើរប្រមាណ79នាក់និងនីវឹក6នាក់ថតនៅក្រុងបោកកក់ដោយមានទាំងមនុស្ស71នាក់បានទទួលការព្យាបាលដោយទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងដែរបណ្ដាញទូរទស្សន៍ BBC និងបណ្ដាញព័ត៌មានឯកទៀតផ្សាយថាជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានស្លាប់មានឈ្មោះ Jeff Kitchen មានតំណែងក្រុមល្ខោនមិនអាជីពក្នុងមូលដ្ឋានលោកបានធ្វើដំណើរទៅសិង្ហបុរីដើម្បីវិសមកាលយូរជាមួយប្រពន្ធលោករដ្ឋសភាវៀតណាមបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឧត្តមស្នេយ៍តូឡាំដែលជាមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈកំពូលរបស់ប្រទេសនេះជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះលោកឡាំអាយុ66ឆ្នាំឡើងស្នងតំណែងលោកវ៉ូវ៉ាន់ធួងដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីកាន់តំណែងបានតែមួយឆ្នាំបកកុំនេះដែលកំពុងកាន់តំណែងបានលើកឡើងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់លោកធួងដែលនាំទៅដល់ការបំពេញច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះខ្លួនឯងនិងគណៈបកក្នុងនាមជាមន្ត្រីសន្តិសុខកំពូលរបស់វៀតណាមលោកឡាំបានដឹកនាំការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏ធំដែលត្រូវគេបានស្គាល់ថា Blazing Furnace ឬ Law ភ្លើងសន្ធើសន្ធើដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយអគ្គលេខាធិការលោកមានហ្វូជូយុទ្ធនាការនេះបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមានដឹកនាំអាជីវកម្មរាប់ពាន់នាក់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទីនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រឆាំងការយកបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់មកជាជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនតុលាការហាមឃាត់ឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀន2នាក់មិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាមានគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីបញ្ជៀសការបន្ទុកបង្អាក់ក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលគ្នារវាងលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនតើអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើអ៊ុយក្រែនទេក្នុងពេលជម្លោះអ៊ីសរ៉ាអែលហាម៉ាស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាវ័យចំណាស់និងអ្នកពិការអាចបោះឆ្នោតពីផ្ទះបានជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអ្នកជំនាញកម្ពុជាថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាម៉ាស៊ីនចេះរៀនដោយខ្លួនឯងដើម្បីបំរើមនុស្សអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយកម្ពុជាប្រឆាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់បញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីជាតិជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីជំហររបស់ខ្លួនជាថ្មីទៅកាន់ការវិវត្តនានាចុងក្រោយនៅកោះតៃវ៉ាន់ថាដែនកោះនេះជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនដោយប្រកែកមិនបាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិការបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទសួរពីអ្នកកាសែតស្ដីពីការវិវត្តថ្មីៗនៅកោះតៃវ៉ាន់ទីដែលទើបតែមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរបស់ដែនកោះដ៏ជំរងចម្រាស់នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាជំហរកម្ពុជាចំពោះបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺមានសង្កេតភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់នូវគោលនយោបាយចិនមួយដោយទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលប្រជាមានិតចិនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់តំណាងឲ្យប្រទេសចិនទាំងមូលហើយតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីទឹកដីរបស់ចិនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រឆាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់បញ្ហាតៃវ៉ាន់ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់និងគាំទ្រមុតមមរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវការណាមួយជាមួយតៃវ៉ាន់នោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់លោកលៃឈិនតេបានចូលស្បត់កាន់មុខតំណែងដោយបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់កាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនោះលោកលៃបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងបន្តប្រើប្រាស់ភាពឃ្លាវឆ្លាតនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់ជាកម្លាំងនិរន្តរ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជាតិនឹងការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់រុកនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងយោធាលើតៃវ៉ាន់និងធ្វើការជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅកោះតៃវ៉ាន់កាត់ឡើងមួយខែក្រោយការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅកម្ពុជាអំឡុងពេលលោកវ៉ាងមានវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញកម្ពុជានិងចិនបានបដិញ្ញាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបនិងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមគ្នាកម្ពុជាចិនប្រកបដោយភាពជ្រាលជ្រៅនិងជាក់ស្ដែងអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារជាតិប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយជារឿយៗបង្ហាញការគ្រប់គ្រងជំហររបស់ចិន
រដ្ឋបាលកម្ពុជាចង់បង្ហាញថាខ្លួនពិតជាមិត្តស្មោះស្ម័គ្រមិត្តដែលខែដើម្បីបង្ហាញឲ្យចិនដឹងថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ទៅលើគោលការណ៍ចំណុចមួយហើយមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបំផែកឬក៏ការបកស្រាយរបស់តៃវ៉ាន់
នៅក្នុងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងធ្លាប់គម្រាមប្រើយោធាដណ្ដើមយកដែនកោះដែលមានរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមកវិញនៅក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនបន្ថែមទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនិងបង្កឡើងដោយការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ចិនអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខមួយចំនួនបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការបែកបាក់នយោបាយនៅតៃវ៉ាន់លោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងទៀតថាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ថ្មីបានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការចោទស្បុតកាន់តំណែងដោយប្រាប់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនានាមកលើតៃវ៉ាន់
នៅក្នុងការប្រកាសទីកាន់តំណែងលោកបាននិយាយធ្ងន់ៗមកកាន់ទីចិនហើយស្មើចិនបញ្ឈប់រាល់ការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយឬផ្នែកការទូតឬក៏បញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីទៅប្រឆាំងតៃវ៉ាន
់ប្រទេសចិនបានគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនអាចបង្រួបបង្រួមឡើងវិញជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិនយល់ថាលោកឡៃគឺជាអ្នកតស៊ូមតិទាមទារឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសជនបរទេស2នាក់ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ3ឆ្នាំ6ខែពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយក្រោយការអនុវត្តទោសចប់ជនបរទេសទាំងពីរនាក់នោះនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកជន់ទឹកដីកម្ពុជាទៀតនោះឡើយអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានវិធានការបន្ថែមដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចរន្តជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ាវីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសជនបរទេស2នាក់ពីបទរក្សាទុកនិងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ3ឆ្នាំ6ខែហើយពួកគេទាំងពីរនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលនិងមកស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចប់ការអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់រួមមានឈ្មោះហួងហៃយានភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំនិងហ៊ីយិនសិនភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023នៅពេលពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកោះពេជ្រសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមននាទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញពិតជាបានប្រកាសផ្តន្ទាទោសជនបរទេសទាំងពីរនាក់ដែលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានរកឃើញថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនលោកបដិសេធមិនផ្តល់សេចក្តីលម្អិតលើសំណុំរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនូវសន្តិភាពលោកយងកំឯងប្រាប់ VOA ថាការផ្តន្ទាទោសជនល្មើសក្នុងករណីគ្រឿងញៀននេះនៅមានកម្រិតស្រាលនៅឡើយទើបធ្វើឲ្យជនល្មើសអាចនៅមានឱកាសប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋបន្តទៀត
ចឹងខ្ញុំថាបើសិនជាច្បាប់យើងដាក់ទោសទណ្ឌបានធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចប្រហែលជាអាចនឹងរៀងចាលខ្លះបាទ
លោកបានបន្ថែមថាអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាគួរតែស្វែងរកមេខ្លោងនៅពីក្រោយនិងសហការជាមួយអន្តរជាតិក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញាក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយហាមឃាត់មិនឲ្យចូលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2023អញ្ញាធិបតេយ្យបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង 8,000 ករណីដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រមាណ 20,000 នាក់ដែលមានគ្រឿងញៀនសរុប 7 តោននិងរឹបអូសសារធាតុគីមីផ្សំបានចំនួនប្រមាណ 1 តោនកន្លះនិងដកហូតមធ្យោបាយនិងសម្ភារៈដែលជាវត្ថុតាំងមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមប្រធានអញ្ញាធិបតេយ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកណេតសាវឿនដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2023របស់អញ្ញាធិបតេយ្យជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បើតាមលោកណេតសាវឿនបើទោះបីជាអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបង្កើនការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ជាប្រចាំក្តីក៏លំហូរគ្រឿងញៀនចូលមកកម្ពុជានៅតែកើនឡើងដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនត្រីកោណមាសបូករួមនឹងនានាសកលលោកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងកង្វះឧបករណ៍បច្ចេកទេសឆៃឆេជាដើម អគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមាសវិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថានៅលើពិភពលោកមិនមានសញ្ញាធំធេងនៃបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅឡើយទេលោកបន្តថាការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាមានភាពធំធេងបន្តិចបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត
ពេលណាក៏ប្រទេសណាគាត់ថាយើងនៅធូរស្រាលជាងគេខ្លះប្រទេសដែលមានទីផ្សារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនច្រើនការជួញជុំនៃការចរាចរគ្រឿងញៀនវាជន់ទៅតាមនោះដែរមានអ្នកប្រើបានមានអ្នកជួញដូរ
បើតាមលោកមាសវិរិទ្ធអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ NoTrack ដែលមានគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ពលរដ្ឋអាចរាយការណ៍អំពីករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការជួញដូរនិងករណីផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024គឺលោក Donald Trump មកដល់ពេលនេះបានយល់ព្រមទទួលយកការជជែកដេញដោលទល់មុខគ្នាចំនួន2ដងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះបានកំណត់គោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅមានលក្ខណៈប្រសើរត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើកម្មវិធីជួបដេញដោលទល់មុខគ្នានេះនឹងជួយឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចរបស់ពួកគេឬយ៉ាងណានោះពិសេសឬកត្តាពេលវេលាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជីរីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
តើគួរមានការពិភាក្សាទល់មុខគ្នាឬអត់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់ចម្លើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាកន្លងទៅ
Donald Trump lost two debates to me in 2020.
លោក Donald Trump ធ្លាប់ចាញ់ខ្ញុំ2ដងកាលពីឆ្នាំ2020តាំងពីពេលនោះមកលោកមិនដែលហ៊ានទៀតទេពេលនេះលោកធ្វើដូចជាចង់ជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំជូនតាមសំណើ
ពេលនេះការជជែកដេញដោលទល់មុខគ្នា2ដងត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនានិងថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយចំអកលើបញ្ហានេះក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាមួយកាលពីថ្ងៃទី17ឧសភាក្នុងរដ្ឋមីនីសូតា
I just want to debate this guy but you know
ខ្ញុំចង់ជជែកដេញដោលជាមួយលោក Biden ខ្ញុំនឹងទាមទារឲ្យធ្វើតេស្តគ្រឿងញៀនដែរនិយាយមែនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ឡើងមកលើឆាកដោយគាត់ធ្វើក្នុងឱកាសថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនោះឡើយគាត់ឡើងមកដោយមនុស្សបាយឆ្នាំ
គេមិនមានភ័ស្តុតាងឬការអះអាងរបស់លោកត្រាំឡើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Chris Van Hollen លើកពីល្បិចកលរបស់លោកត្រាំក្នុងការជជែកដេញដោលនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកម្មវិធី This Week នៃទូរទស្សន៍ ABC កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនិយាយថា
He wants to create the sort of atmosphere of
លោកចង់បង្កើតបរិយាកាសមួយដូចគេលេងប៉ាហ៊ីអញ្ចឹងតែជំរឹះវាច្បាស់រួចទៅហើយខ្ញុំចង់មានន័យថាគេរើសលោក Joe Biden ដែលជាមនុស្សធំដឹងក្តីក្នុងក្រុង Scranton រដ្ឋ Pennsylvania លោកប្រឹងជួយដល់អ្នកមានចំណូលមធ្យមនិងជឿលើការងារសាធារណៈនិងសមរម្យចំណែកលោក Donald Trump វិញជាមនុស្សចូលចិត្តបង្កភាពវឹកវរ
អតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការលោក Trump លោក Mark Lotter ដែលបានសម្ភាសន៍ក្នុងទូរទស្សន៍ ABC ដែរបានសរសើរបេក្ខជនទាំងពីរដែលយល់ព្រមឡើងឆាកជួបតទល់គ្នាលោកនិយាយដូចនេះថា
This is going to be live recall
នេះជាការរំលឹកឡើងវិញដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់ហើយលោក Donald Trump ឡើងឆាក2-3ដងក្នុងមួយអាទិត្យដោយម្ដង90នាទីចំណែកលោក Biden កម្រធ្វើបទសម្ភាសន៍ពិបាកណាស់នេះជាការប្រជុំមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Biden
ការជជែកដេញដោលនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានទស្សនិកជនចូលរួមផ្ទាល់ឡើយវិធីក៏ដែលសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះសម្រាប់ការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ CNN និង ABC នឹងអាចចុចបិទមីក្រូហ្វូនក្នុងករណីដែលបេក្ខជនណាមួយរំខានដល់បេក្ខជនម្នាក់ទៀតគោលបំណងនៃការពិភាក្សាដេញដោលគ្នានេះគឺដើម្បីជួយដល់អ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតាមការពន្យល់របស់សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Roger Williams អ្នកស្រី June Speakman អ្នកស្រីនិយាយថា
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his លោកត្រាំជំនាញខាងលើកយកពីភាពអវិជ្ជមានរបស់គូប្រឆាំងដោយមិនសូវផ្ដោតលើបញ្ហាទេដោយឡែកលោក Biden គឺព្យាយាមផ្ដោតលើបញ្ហានានាដូចជាការងារសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកតែជាងការនិយាយពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បេក្ខជននេះបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំ
ចំណែកលោក John Fortier ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise បានប្រាប់ VOA ថា
When you get close to the election and many voters are paying attention those debates
ពេលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ហើយអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនោះការជជែកដេញដោលនេះមានអ្នកមើលច្រើនហើយអ្នកតាមដានការជជែកដេញដោលគ្នានេះពិតជាចង់ដឹងប្រសិនបើពួកគេនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានោះហើយនឹងសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃចុងក្រោយ
ការប្រឹងប្រែងប្រមូលអ្នកគាំទ្រដោយបេក្ខជនទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយលោកត្រាំនឹងទៅតំបន់ South Bronx ក្នុងទីក្រុង New York នៅថ្ងៃទី23ឧសភាហើយលោក Biden នឹងទៅរដ្ឋ New Hampshire និងបន្តមកទៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពេលកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលចូលដល់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាការប្រកួតដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករវាងលោកជូបៃដិននិងអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែផ្ដោតលើវិបត្តិគោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនទៀតគឺសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson វីកាពីរដ្ឋធានី Washington ថាការរក្សាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនអាចពិបាកលោកសៃមីនីជួនស្ក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាទីប្រជុំជន Volchang នៅព្រំដែនខាងជើងអ៊ុយក្រែនដែលជំនឿចេញតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនកងទ័ពរុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនបានកាន់កាប់ទីនេះអ៊ុយក្រែនវាបកវិញដោយមានជំនួយជាង50ពាន់លានដុល្លារពីអាមេរិកដែលអនុម័តដោយប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិននៅខែមេសាលោកបៃដិនពន្យល់អស់រាប់ខែថាជំនួយអ៊ុយក្រែនជាចំណុចស្នូលនៃគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិអាមេរិក
បើអាមេរិកដើរចេញពេលនេះអ៊ុយក្រែននឹងរងហានិភ័យអឺរ៉ុបនិងពិភពសេរីនឹងរងហានិភ័យហើយអ្នកដែលចង់ធ្វើបាបយើងនឹងខ្លាំងសាររបស់ខ្ញុំជូនទៅលោកប្រធានាធិបតីពូទីនដែលខ្ញុំស្គាល់យូរមកហើយនោះសម្ញទេគឺថាយើងនឹងមិនដើរចេញទេ
តែអ្នកវិភាគថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកម្រផ្ដោតលើបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសណាស់លោក James Thurber សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University ថ្លែងថា
The issue of Ukraine barely registers in the polls and the issue of foreign policy
បញ្ហាអ៊ុយក្រែនគឺតែគ្មាននៅក្នុងការស្ទង់មតិហើយបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសមនុស្សមិនដល់ 5% ផងគិតថាវាសំខាន់ជាទូទៅគោលនយោបាយការបរទេសពលគឺទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយចិនបកកុម្មុយនីសចិននិងការរុញច្រានលោកពូទីននិងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅហ្គាហ្សា
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគេសន្មតជាមុនគឺលោកដូណាល់ត្រាំលើកឡើងថាអាមេរិកបានបញ្ជូនជំនួយច្រើនជ្រុលមុននេះអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះថាលោកនឹងមិនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកទេបើរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសណាមួយក្នុងសម្ព័ន្ធអូតង
់ខ្ញុំនឹងមិនការពារអ្នកទេខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង
់សារនេះត្រូវចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតដែលបារម្ភអំពីការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់អាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រី Barbara Perry សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
the 20 years of the war on terror and the
សង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្ម20ឆ្នាំនិងសង្គ្រាមមិនចេះចប់ប្រហែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងមុនចង់នៅតែឯងនិងគិតអាមេរិកមុនគេអញ្ចឹងហើយបានជាលោក Donald Trump ជោគជ័យនៅឆ្នាំ2016ហើយជោគជ័យក្នុងការទទួលបានការតែងតាំងផ្លូវការពីបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ2024
ការជំរុញប្រឆាំងការផ្ដាល់ជំនួយដល់ការការពាររបស់អ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យសមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះពិបាកក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនេះតែក្រោយពីពន្យាពេលរាប់ខែមកប្រធានសភាលោក Mike Johnson ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំសុខចិត្តដាក់បញ្ហាជំនួយនេះឲ្យសភាបោះឆ្នោតដោយជោគជ័យលោក Johnson ថ្លែងថា
ខ្ញុំសុខចិត្តបញ្ជូនគ្រាប់ទៅអ៊ុយក្រែនជាជាងក្មេងប្រុសអាមេរិក
ដោយមានបាតកម្មប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅកាហ្សាកើតមានតាមមហាវិទ្យាល័យនានាទូទាំងអាមេរិកអ្នកវិភាគថាមានការពិភាក្សាផលផុសជាងក្នុងរដូវបោះឆ្នោតអំពីរបៀបចាយជំនួយអាមេរិកនៅបរទេសអ្នកស្រី Barbara Perry នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
but I do know a number of young voters in this country who think
ខ្ញុំស្គាល់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងខ្លះនៅប្រទេសនេះដែលគិតគូរអំពីបំណុលនិស្សិតរបស់ពួកគេហើយអ្វីយើងចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារបញ្ជូនអាវុធទៅក្រៅប្រទេសឲ្យអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលហើយអ្វីបានជាយើងមិនប្រើលុយទាំងនោះក្នុងស្រុកសម្រាប់បញ្ហានានាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រទេសនេះវិញ
ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនដែលសភាបានអនុម័តកាលពីខែមេសាទំនងជាជំនួយចុងក្រោយនៅឆ្នាំនេះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាសម្រាប់អ្នកស្រី Catherine Gibson ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឥណ្ឌានៅឆ្នាំនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែមេសានិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខពលរដ្ឋឥណ្ឌាអាយុលើសពី85ឆ្នាំនិងអ្នកពិការត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតពីផ្ទះបានជាលើកដំបូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីវិច័យលក្ស្មីវ័យ85ឆ្នាំឈរដោយទឹកមុខរីករាយនៅមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រីស្វាគមន៍ក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមការងារនោះទៅទីនោះដើម្បីប្រមូលសន្លឹកឆ្នោតពីអ្នកស្រីនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាក្រុមការងារដែលបានទៅដល់ភូមិរបស់អ្នកស្រីវិច័យលក្ស្មីនេះមានសមាជិកសរុប5នាក់ដែលរួមទាំងប៉ូលីសម្នាក់និងអ្នកថតរូបម្នាក់ផងដែរដើម្បីចងក្រងឯកសារអំពីដំណើរការនេះស្ត្រីចំណាស់រូបនេះទើបរួមបងរបួសថ្មីលើដៃរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលក្រុមការងារបោះឆ្នោតទៅដល់ផ្ទះអ្នកស្រីអ្នកស្រីបានត្រូវការឲ្យពួកគេបញ្យលអ្វីនោះទេព្រោះអ្នកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់និងរំភើបចិត្តដែលបានបោះឆ្នោតអ្នកស្រីបានថ្លែងថាបើពួកគេមិនមកដល់ផ្ទះខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងមិនអាចបោះឆ្នោតបានឡើយនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្រួលដល់មនុស្សវ័យចំណាស់និងជនពិការឲ្យអាចបោះឆ្នោតបាននៅផ្ទះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2024នេះអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានវ័យ85ឆ្នាំឡើងនិងអ្នកដែលពិការ 40% អាចមានជម្រើសបោះឆ្នោតពីផ្ទះបានអ្នកទាំងនោះសរុបមានជាង17លាននាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតមនុស្សជិត970លាននាក់ឬជាង 10% នៃប្រជាជនឥណ្ឌាសរុបមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ឥណ្ឌាតែចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែមេសានិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងត្រូវការពេល44ថ្ងៃមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកជំនាញកម្ពុជាថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាម៉ាស៊ីនដែលចេះរៀនដោយខ្លួនឯងដើម្បីបំរើមនុស្សលោកសេតសុជាតិគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីការអភិវឌ្ឍហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នៅប្រទេសចិនផងដែរខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នេះលោកសេកសុជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាប់ចិត្រានី VOA អំពីអត្តន័យសាវតាឱកាសនិងបញ្ញាប្រឈមនៃបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលកម្ពុជាគួរយល់ដឹងលោកសុកជាតិលោកសេកសុជាតិនិយាយថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI គឺជាម៉ាស៊ីនដែលចេះរៀនដោយខ្លួនឯងដើម្បីបំរើមនុស្សសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសេកសុជាតិ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតែបាទសូមគ្រប់ដែលជួយសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានកម្មវិធី VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសីសុជាតិដែលបានចូលមកប្រាប់បទសម្ភាសឲ្យ VOA អំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រធានបទបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសុបនិមិត្តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Artificial Intelligence ដែលយើងហៅកាត់ថា AI នោះឯងជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីសុជាតិរៀបរាប់បន្តិចថាតើអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសុបនិមិត្តហើយថាតើបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅពេលណាហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរបាទ
បញ្ញាសុបនិមិត្តហ្នឹងគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយលោកសុនណាកាធីនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1950តែចន្លោះ56 57ហ្នឹងនៅក្នុងសន្និសីទមួយឈ្មោះថា10ម៉ៅបានបង្កើតនៅពាក្យបញ្ញាសុបនិមិត្តសម្រាប់ការរៀបចំនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានភាពឆ្លាតវៃដោយប្រើប្រាស់បញ្ញាឲ្យដូចគ្នាជាមួយនឹងបញ្ញារបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាហ្នឹងគឺមិនមែនធ្វើឡើងឬក៏បង្កើតឡើងដោយម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងទេមានន័យថាវាទទួលបានបញ្ញាតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលការចែករំលែកពីមនុស្សទៅវិញដូច្នេះហើយគោលដៅរបស់ AI គឺធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានភាពឆ្លាតវៃដូចមនុស្សដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិស័យរៀងរៀងខ្លួនហើយAI គឺសំដៅទៅលើម៉ាស៊ីនមិនថាជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឬក៏ម៉ាស៊ីនយន្តឬក៏ម៉ាស៊ីនដែលធ្វើការអីផ្សេងទៀតទេពោលគឺម៉ាស៊ីនទាំងឡាយណាដែលមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការរៀនដោយខ្លួនវាបានម៉ាស៊ីនមានការយល់ដឹងអំពីហេតុផលម៉ាស៊ីនអាចជួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាម៉ាស៊ីនអាចធ្វើអន្តរកម្មឬក៏ឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងមនុស្សបានក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនមានសមត្ថភាពយល់ឃើញក៏អាចជាកត់ទុកបាននៅលទ្ធផលក្រោយពេលដែលវាបានសិក្សាឬក៏ទទួលបានការថែសុំពីមនុស្សអីជាដើមពោលគឺ AI រៀនប្រាប់តាមមនុស្សដោយយកបញ្ញារបស់មនុស្សយកទៅប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានហើយវាព្យាយាមធ្វើការបកស្រាយអ្វីដែលជាបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយខ្លួនវាណានិយាយទៅខ្លីគេហៅថាការធ្វើស្វ័យវត្តកម្មដោយម៉ាស៊ីនទោះបីជាបញ្ហានោះមានភាពស្មុគស្មាញបញ្ហានោះមានគ្រោះថ្នាក់បញ្ហានោះមានភាពលំបាកបណ្ដាក៏ដោយពលគឺវាអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនវាដោយពុំចាំបាច់មានការបញ្ជាពីមនុស្សទៅបន្ថែមទេមានន័យថាវាមានសមត្ថភាពធ្វើដោយខ្លួនវាដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសេសសុជាតិបាទដោយលោកបានលើកឡើងពីខាងលើមិញមិញអញ្ចឹងថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសុបនិមិត្ត AI នេះត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះហើយមកដល់ពេលនេះឆ្នាំ2024គឺជាង70ឆ្នាំក្រោយមកគឺយើងឃើញថាពិភពលោកទើបតែចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអំពីបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោករៀបរាប់ជាសង្ខេបអំពីសាវតានៃបច្ចេកវិទ្យានេះតាំងតែពីពេលដែល AI ត្រូវបានគេបង្កើតដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានការអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលបែបណាខ្លះក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបណាខ្លះតើបច្ចេកវិទ្យានេះបានអភិវឌ្ឍពីសមត្ថភាពមួយទៅសមត្ថភាពមួយហ្នឹងគឺដូចម្ដេចខ្លះដែរបាទ
បាទតាមពិតទៅគ្រប់យ៉ាងរបស់វាមានសាវតាវែងឆ្ងាយហើយបើកាលណាយើងនិយាយទៅដល់រឿងបញ្ញាសុបនិមិត្តនេះវាជាគោលដៅប្រោកហើយតែហើយយើងដឹងហើយថាកុំព្យូទ័រគឺកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងទសវត្សរ៍40មុនដំបូងហ្នឹងគឺគេបង្កើតម៉ាស៊ីនមួយដែលអាចធ្វើការដោះស្រាយគេចង់ឲ្យម៉ាស៊ីននេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សនៅក្នុងទសវត្សរ៍40ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេព្យាយាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងព្យាយាមបង្កើតសមត្ថភាពណាឬក៏បង្កើនឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងមានគេហៅថាភាពឆ្លាតវៃអាចធ្វើការបានជំនួសមនុស្សនៅលើការងារតែមនុស្សគិតថាពិបាកធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយមនុស្សអាចធ្វើទៅមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់រហូតដល់ក្នុងទសវត្សរ៍50ណានៅក្នុងទសវត្សរ៍50ទៅយើងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការតេស្តសាកល្បងគេហៅថាcurrent test បាទមានន័យថាតេស្តលើសមត្ថភាពនៃក្នុងការគិតរបស់ម៉ាស៊ីនតើម៉ាស៊ីនវាពិតជាអាចធ្វើបានដោយអ្វីដែលពួកគាត់បានបំភពកំណត់នឹងឡើងដែរអត់រហូតមកដល់ឆ្នាំ 1956-57នៅក្នុងសន្និសីទមួយឈ្មោះថាដាប់ម៉ៅហ្នឹងគឺលោកតនមកធីបានបំផុសគំនិតមួយដោយប្រើប្រាស់ជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬក៏ artificial intelligence ដែលសព្វថ្ងៃយើងហៅកាត់ AI ជាផ្លៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដែលគេចាប់ដើមកំណត់ថាឆ្នាំ1956-57នៅក្នុងសន្និសីទដាប់ម៉ៅហ្នឹងគឺជាថ្ងៃចាប់កំណើតនៃពាក្យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរហូតមកដល់ក្នុងទសវត្សរ៍ចន្លោះពីទសវត្សរ៍60ដល់70ទើបគេបានធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននឹងមានសមត្ថភាពដូចអ្វីដែលគេបានរៀបចំដែលគេបានរៀបគ្រោងការអញ្ចឹងណាបាទហើយនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ហើយនិង70ហ្នឹងគឺគេបានបង្កើតកម្មវិធីមួយជំនួសដោយ AI ហើយវាថាជាជំនាន់ដំបូងរបស់ AI ណាគេហៅថា expert system ថាតែប្រព័ន្ធអ្នកជំនាញហ្នឹងមានន័យស្មើនឹងmachine គឺចាប់ដើមអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមការណែនាំរបស់មនុស្សដែលមានជំនាញហើយexpert system ហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើអីឲ្យខុសពីហ្នឹងឯងមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដាច់ខាតត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមrule គេហៅថាច្បាប់ហើយនឹងទិន្នន័យឬក៏ data ដែលមនុស្សបានផ្ដល់ទៅឲ្យវាហើយវាមិនអាចដើរចេញពីក្លោខាងបានទេហើយនៅក្នុងនោះ expert system ហ្នឹងគេគឺគេធ្វើទៅបានគ្រប់ជ័យមែនតើហើយជាពិសេសគឺវាផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងទសវត្ស60ហើយនិង70ហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសលោកសេរីឬក៏ប្រទេសដែលបានបង្កើតហ្នឹងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានជីវជួនលួនខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយ expert system ហ្នឹងគឺដើរតួនាទីសំខាន់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល expert system នៅតែដើរតួនាទីនេះដដែលតែយើងដូចយើងបានឃើញហើយមនុស្សមិនបាច់ទៅពេទ្យទេមនុស្សអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី computer ទោះតែ computer អាចដឹងថាអ្នកឈឺអីគួរប្រើប្រាស់ឆ្នាំអីនិយាយទៅ computer ដឹងសវតានៃអ្នកជំងឺទាំងអស់បានដោយមិនអាចឲ្យមនុស្សហ្នឹងកុហកឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងមិនអាចកុហក machine បានទេអាហ្នឹងគឺតាមរយៈ expert system នៅដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្ស1960នៅឆ្លោះ1970ហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតបានប្រែក្លាយ expert system ហ្នឹងទៅជាប្រព័ន្ធមួយថ្មីទៀតដែលនៅក្នុងទសវត្ស80គឺ machine learning មានន័យថាម៉ាស៊ីនវាមានសមត្ថភាពរៀនដោយខ្លួនវាលែងត្រូវការឲ្យមនុស្សបដិបដាលវាត្រង់ត្រង់ទៀតហើយមានន័យថាវាចាប់ដើមរៀនសូត្រដោយខ្លួនវាម្ដងបាទអញ្ចឹងគេបានបង្កើត machine learning នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហ្នឹងរហូតឆ្លងផុត10ឆ្នាំគឺទៅដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2000ទើបជាយុគសម័យ AI ពិតប្រាកដដែលត្រូវបានគេស្គាល់ហើយគេបានដឹងហើយគេបានរៀបចំគេបានប្រើប្រាស់វាក្រោយមកទៀតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2010មករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ជាយុគសម័យ AI ដែរក៏ប៉ុន្តែគេបានដាក់បញ្ចូលនៅការងារមួយចំនួនទៀតដែលយើងហៅថា deep learning ការសិក្សាជ្រៅណារហូតទៅដល់ការសិក្សាតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់មនុស្សតែមនុស្សគិតយ៉ាងម៉េចហើយដំណើរការនៃការខួរក្បាលអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់របស់មនុស្សហ្នឹងវាមានប្រមាណស្ទាត់វាធ្វើការពីណាទៅណាអីយ៉ាងម៉េចទៅគេបានសិក្សាយល់ដឹងពីបញ្ហាខួរក្បាលមនុស្សធ្វើការហ្នឹងគេបានចម្លងយកបញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅឲ្យម៉ាស៊ីនដែលម៉ាស៊ីនរាល់ថ្ងៃនេះវាមានសមត្ថភាពយល់ដឹងអាចសន្ទនាជាមួយមនុស្សបានតាមភាសាធម្មជាតិណាដែលយើងហៅថា natural language ហ្នឹងហើយរហូតដល់ពេលដែលយើងបានដាក់បញ្ចូល deep learning ហ្នឹងទៅក្នុង AI ពេលនោះហើយវាធ្វើឲ្យ AI នេះចាប់ផ្ដើមទុះនៅក្នុងទស្សវត្សនេះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ AI ណាងារពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា AI ហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើជំនាញផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនៅក្នុង AI នេះវាមានផ្នែកច្រើនណាស់ទី1គឺមានខាង machine learning មានខាង NLP ណាខ្ញុំសូមបកប្រែថា machine learning គឺម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពរៀនដោយខ្លួនវាហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានសំណុំរងរបស់វាមួយចំនួនទៀតណា ាដូចជា deep learning មាន neural network អីជាដើមណាដែលប្រព័ន្ធវិស័យសាស្ត្រមានការសិក្សាជ្រៅមានហើយក្រៅពី machine learning វាមានគេហៅថា expert system ក្រៅពី expert system យើងនៅមានគេហៅថា robot ណាបាទហើយនឹងមានផ្នែកផ្សេងៗទៀតតែអ្វីៗដែលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមឆាប់របស់ AI ទាំងអស
់បាទអរគុណលោកសេសុជាតិបាទដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអត្ថន័យក៏ដូចជាសាវតានៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះបើតាមអ្វីដែលលោកសេសុជាតិបានលើកឡើងគឺខ្ញុំយល់ថានិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងគឺសំដៅលើរាល់ម៉ាស៊ីនដែលមានភាពវៃឆ្លាតអាចជួយធ្វើកិច្ចការមនុស្សបានអញ្ចឹងគឺតាំងពីសម័យដើមម្ល៉េះសូម្បីតែជាកុំព្យូទ័រធម្មតាឬក៏ម៉ាស៊ីនគិតលេខក៏ដោយក៏យើងអាចចាត់ទុកវាបានថាជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែឧបករណ៍ទាំងនោះនៅសម័យពីមុនគឺផ្អែកទៅលើ expert system ឬក៏ប្រព័ន្ធអ្នកជំនាញបានសេចក្តីថាអ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា artificial intelligence AI ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបង្កើតសមត្ថភាពជាក់លាក់ឲ្យម៉ាស៊ីនទាំងអស់នោះដូចជាម៉ាស៊ីនគិតលេខជាដើមគឺវាអាចចេះតែគិតលេខទេប៉ុន្តែនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលមនុស្សកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនោះគឺសំដៅលើប្រព័ន្ធ machine learning ដែលភាសាខ្មែរថាម៉ាស៊ីនចេះរៀននេះឯងបាទគឺម៉ាស៊ីនអត់ចាំបាច់ឲ្យអ្នកជំនាញប្រាប់ផ្លូវឲ្យដើរគ្រប់ទិសទេគឺយើងគ្រាន់តែបង្កើតវាឡើងមកហើយយើងប្រើវាទៅវានឹងរៀនពីយើងតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅសមត្ថភាពរបស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នេះឯងអាចបង្កើតជាអត្ថបទរូបភាពសំឡេងឬក៏អាចធ្វើចម្រៀងជាដើមផងដែរដូច្នេះបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសេសុជាតិរៀបរាប់បន្តទៀតបាទតើតើនៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនចេះរៀនឬក៏ machine learning នេះតើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងវិស័យអីខ្លះហើយមានករណីប្រើប្រាស់អីខ្លះដែលពិភពលោកកំពុងតែយកមកអនុវត្តបាទ
បាទនិយាយចំទៅយើងឃើញបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយនេះមួយហ្នឹងគឺបានបច្ចុប្បន្នឬក៏បានជិតបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអីចូលទៅខាងក្នុងទាំងអស់ហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាបណ្ដាញសង្គមដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ណាលើ Facebook លើ YouTube លើកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែរតែបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺវាយល់ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើការអ្នកប្រើប្រាស់មិនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចាស់នៅពេលដែលមនុស្សចូលចិត្តតាមដានរឿងបែបណាមេស៊ីនវានឹងបញ្ជូនតែរឿងបែបហ្នឹងឲ្យយើងមានន័យថាបើយើងចូលចិត្តតាមដានរឿងការអប់រំព័ត៌មានវីដេអូគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងមេតិការបែបអប់រំហ្នឹងនឹងរត់មកយកយើងតែបើសិនជាយើងចូលចិត្តតាមដានរឿងសន្តិសុខរឿងបញ្ហាសង្គមវានឹងត្រូវបានមេស៊ីនហ្នឹងផ្ដល់នៅមេតិការណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខនឹងបញ្ហាសង្គមនឹងមកដល់យើងជាតែហើយទី2យើងមើលទៅលើការណែនាំតាមអ៊ីនធឺណិតនេះទៅតាមគេហៅថាប្រព័ន្ធស្វែងរក Search Engine Optimization SEO ហ្នឹងដូចជានៅក្នុង Google ក្តីណាដូចជាណានៅក្នុង YouTube ណានៅក្នុង Shopping Online ទីផ្សារ Online ការលក់ទំនិញ Online ឬស្អីស្បែកយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែយើងបានចូលទៅប្រើវាដឹងខ្លួនហើយវាត្រូវធ្វើអីជាមួយយើងហើយវាត្រូវបញ្ជូនអីមកឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចចឹងណាអត់ក្រៅពីហ្នឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងការផ្សាយជឿនិងការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដូចយើងឃើញហើយសម័យកាល COVID-19 នេះបើសិនជាយើងមើលឃើញតែក្រុមហ៊ុនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាប្រើប្រាស់មនុស្សហើយជាបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងហ្នឹងអត់ទាន់ទេដោយសារអីមនុស្សត្រូវការធ្វើតេស្តមនុស្សអាចលាយសារធាតុគីមីដើម្បីផ្សំទៅវ៉ាក់សាំងទៅអាចលើសខ្វះអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាហើយត្រូវការយកទៅតេស្តលើមនុស្សទៀតអញ្ចឹងមនុស្សអាចស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់អាចប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបហ្នឹងគេប្រើប្រាស់នេះ AI ដើម្បីឲ្យជួយធ្វើតេស្តលើស្នាមទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាអាចសិក្សាអំពីផលជះវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅលើសារពាង្គកាយមនុស្សនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សារធាតុវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងមិនមែនតែលើវិជ្ជសាស្ត្រទេផ្នែកផ្សេងៗទៀតក៏គេប្រើដែរដូចជាកសិកម្មដូចជានៅក្នុងវិស័យកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គេសិតតែអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺការបង្កើតមេតិកាណាការបង្កើតមេតិកាឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាដែលបានឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមគេបង្កើតរូបភាពថ្មីថ្មីរូបស្អាតស្អាតរូបភាពនេះវីដេអូអត្ថបទក៏ពឹងពាក់លើ AI AI អាចជួយបង្កើតឲ្យយើងអាចជួយសរសេរឲ្យយើងបានយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់គឺនៅតែទាមទារឲ្យមនុស្សហ្នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ live វិញតែវាត្រឹមត្រូវអត់ណាដូចជាវីដេអូអីឥឡូវមនុស្សអាចចាំអាចបង្កើតទេពឹងតែ AI AI អាចបង្កើតរូបភាពវីដេអូរូបភាពផលិតរូបភាពតែនៅក្នុងបរិបទអីមួយចឹងគ្រាន់តែពន្យល់វាទៅវាធ្វើឲ្យយើងបានធៀបតែម្ដងអកាការមួយទៀតគឺយន្តបើកបរដឹកខ្លួនឯងនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញតែក្រុមហ៊ុនតាមរយៈធំធំដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺបានងាកទៅប្រើប្រាស់ AI ហើយឲ្យ AI ទេឬក៏អាចបញ្ជាឲ្យរថយន្តហ្នឹងបើកបរដឹកខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានមនុស្សទេអាហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែរអរក្រៅពីនឹងគឺម៉ាស៊ីនវាអាចយល់ពីការនិយាយរបស់យើងដូចជា speech recognition ណាគ្រាន់តែយើងនិយាយទៅវាអាចសរសេរអក្សរឲ្យយើងយើងសរសេរអក្សរឲ្យវាវាអាចអានឲ្យយើងណាវាអាចសន្ទនាជាមួយនឹងមនុស្សបានវាអាចធ្វើអីជាមួយមនុស្សបានហើយវាក៏អាចមានសមត្ថភាពស្វែងរកការក្លែងបន្លំដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយគេដាក់ machine learning នៅក្នុងធនាគារឥឡូវយើងចង់ដាក់ផ្សេងយើងគាត់ចាំបាច់ទៅជួបបុគ្គលិកទេយើងគ្រាន់តែយកសាយទៅចូលក្នុងម៉ាស៊ីនទៅវាចេះដឹងថាសាយហ្នឹងខ្លែងខ្លាយបន្លំឬក៏មិនបន្លំវាអាចធ្វើបានហើយយើងយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងធនាគារឥឡូវយើងគាត់ចាំបាច់ទៅជួបមនុស្សឯងយើងយកលុយទៅដាក់ក្នុងទូ ATM ឯងគ្រាន់តែដាក់ទៅវាស្គាល់លុយណាខ្លែងខ្លាយលុយណាវាលះហើយវាមិនយកកលុយណាអីយ៉ាងម៉េចគឺវាស្គាល់ដោយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងលែងអាចខកវាបានហើយបើមនុស្សអាចនៅមានការផ្ទាំងផ្លាត់ណាអញ្ចឹងនេះគឺសុទ្ធតែជាសមត្ថភាពរបស់កម្មវិធីដែលគេកំពុងប្រើប្រាស់ AI ហ្នឹងអត់ដូចជាកម្មវិធីបកប្រែឥឡូវយើងចង់បកប្រែពីភាសាខ្មែរទៅភាសាណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកក៏បានតែគ្រាន់តែថាសមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីនបកប្រែហ្នឹងវានៅមានដែនកំណត់ត្រឹមណាយើងអត់និយាយទេព្រោះវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលគេកំពុងតែព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យវាមានគុណភាពឬក៏ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនតែយើងឃើញថាការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរខ្មែរទៅអង់គ្លេសគឺយើងអាចមើលយល់បានរហូតដល់ 60-70% ដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថា machine learning វាបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះណាបានស្គាល់ឲ្យច្បាស់អំពីភាពខ្លាំងណានៅក្នុងវិធីឬក៏កម្មវិធីចម្រោះដែលមាននៅក្នុងវិស័យទាំងអស់មិនថាឧស្សាហកម្មមិនថាវិថាវិស័យអប់រំមិនថាវិស័យហេរ៉ាញ់វត្ថុមិនថាវិស័យសុខាភិបាលមិនថាវិស័យអ្វីគឺវាមានទាំងអស់នៅក្នុងនឹងសុបិតកសកម្មអីជាដើម
បាទលោកសុជាតបាទទាំងនេះសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលពិភពលោកកំពុងតែធ្វើយើងឃើញថាតាំងពីការរៀនសូត្រតាំងពីការធ្វើការរោងចក្រកំសាន្តការបង្កើតមេតិកាសូម្បីតែបើកឡានផងដែរក៏យើងប្រើប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់បាននោះគឺថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនចេះរៀនគឺប្រៀបបីដូចជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដល់ពូកែម្នាក់អញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយថាតើជំនួយការធ្វើអីខ្លះចំណុចទី1គឺគាត់សង្កេតយើងហើយគាត់កូពីតាមយើងហ្នឹងគាត់អាចជួយយើងបានមួយទី2គឺគាត់ទទួលបានការបញ្ជាពីយើងផ្ទាល់តែម្ដងថាឲ្យធ្វើអីអញ្ចឹងគាត់រៀនបានម្ដងទៀតទី3នោះគឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើហើយយើងផ្ដល់ការរិះគន់ស្ថាបនាគាត់វិញថាគាត់ធ្វើត្រូវបានប៉ុណ្ណាខុសប៉ុណ្ណាហ្នឹងទៅក៏ AI ហ្នឹងហឺតតែចេះច្រើនជាងមុនតទៅទៀតអំពីយើងជួយយើងបានកាន់តែល្អផងដែរហើយទី4នោះគឺគាត់ប្រមូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ AI ទូទាំងពិភពលោកមកផ្គុំចូលគ្នាទៅคล้ายខ្លួនទៅជាប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលអាចមានភាពសមត្ថភាពកាន់តែខ្ពស់ឡើងបានន័យថា
នៅពេលដែលប្រមូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់លើពិភពលោកមកគឺក៏คล้ายទៅជាជំនួយការរឹតតែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនតទៅទៀតមែននេះលោកសុជាតិបាទ
និយាយតែខ្លីយើងបានលើកឡើងថាវាគឺជាជំនួយការពិសេសរបស់មនុស្សមេស៊ីនចេះសម្របខ្លួនហើយស្របទៅនឹងស្ថានភាពឬក៏បរិបទជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សទាំងដែរ
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជាមួយលោកសេកសុជាតិអំពីអត្តន័យសាវតាឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលកម្ពុជាគួរយល់ដឹងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី23ខែឧសភានេះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេជេណេតយេលិនបាននិយាយការពិភាក្សាអង្គថាពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបត្រូវតែដោះស្រាយគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មចិនដែលដាក់ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់ឧស្សាហកម្មធម្មពលស្អាតនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅទីក្រុង Frankfurt ថានៅពេលនេះសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មចិននាំទៅកាន់ការផលិតដែលលើសច្រើនពីសេចក្តីត្រូវការសកលក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់មានរួមរថយន្តអគ្គិសនីអាគុយលីធ្យូមអ៊ីយ៉ុននិងធម្មពលព្រះអាទិត្យលោកសាយ៉ែលិនបានពោលថាលោកស្រីនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងចាត់វិធានការការពារកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រលោកសាយ៉ែលិនបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងអាឡម៉ង់នេះថាគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ចិនហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយដូចយើងអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នេះដែរតែបើយើងមិនឆ្លើយតបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនិងដោយឯកភាពគ្នាទេសមត្ថភាពនៃការមានជោគជ័យខាងធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសពួកគេនៅក្នុងប្រទេសពួកយើងនិងនៅទូទាំងពិភពលោកអាចមានគ្រោះថ្នាក់លោកសាយ៉ែលិនបានព្រមានពួកមន្ត្រីចិនកាលពីខែមេសាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលយកការផលិតច្រើនហួសហេតុនៃទំនិញមានតម្លៃថោកថោកហៀហូចូលក្នុងផ្សារសកលទីកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានប្រកាសអំពីពន្ធដារថ្មីៗលើឧស្សាហកម្មយុទ្ធសាស្ត្រចិនរួមមានដែកថែបធម្មពលព្រះអាទិត្យរថយន្តអគ្គិសនីនិងគ្រឿងបន្លាស់ធុងអាគុយអភិបាលតំបន់បេលហ្គោរ៉ុតនាភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាបំណែកបាក់បែកនៃដ្រូនអ៊ុក្រែនដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អគារលំនៅឋាន2ខ្នងរីឯក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីវិញបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន3គ្រឿងនិងមីស៊ីល6គ្រាប់នៅក្នុងតំបន់នោះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន1គ្រឿងនៅតំបន់កាលូកាហើយអភិបាលតំបន់នោះបាននិយាយថាមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នករងគ្រោះឬការខូចខាតណាមួយទេយុទ្ធអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបាញ់កំទេចដ្រូនរុស្ស៊ីទាំង24គ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីយប់មិញការបាញ់ទម្លាក់នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ Dnipropetrovsk តំបន់ Donetsk តំបន់ Odessa តំបន់ Sumy និងតំបន់ Zaporizhia ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនអ្នកដឹកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សរៀងខ្លួនកាលពីថ្ងៃគៀនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតបឋមមួយចំនួនតូចទៀតបានធ្វើឡើងលោកបៃដិននិងលោកត្រាំងាយស្រួលនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងគណៈបក្សរៀងខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky និងរដ្ឋ Oregon ក្នុងពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកទាំងពីរជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកដំបូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី។
This program has come to you from the Voice of America, Washington.